muta libro. C'è la granda vojo mese en la arbaro staris soleca vilaĝana domo, al kiu la eniro kondukis tra la korto. Varme lumis la suno, ĉiuj fenestroj estis malfermitaj, vivo kaj movado regis interne, sed sur la korto en floranta siringa laŭbo staris nefermita ĉerko. La mortinto estis jam eometita, cer en tiu antautacmeso devis ocasi la enterigo. Neniu staris malgioie apud la mortinto, nec rigardis lin afflictite. Neniu ploris pri li, lia visaggio estis covrita per blanca tuco, cae sub lian capon estis metita granda dica libro, cies folioi consistis eo grisa papero en plei granda formato. Inter ciui du folioi de la libro cusis veocintai floroi, forgesitai cae cascitai, tuta herbario collectita en diversai locoi. Lau lia propra postulo, tio devis esti metita cun li en lian tombon. Cun ciu floro estis ligita capitro eo lia vivo. Ciu estas la mortinto? Ni demandis. Kai oni respondis, la maljuna Uppsala studento, oni diras, ke li estis iam kapabla homo, ke li komprenis fremdajn lingvojn, ke li povos siis kanti kaj verki kantojn. Sed poste io stariĝis sur lia vojo, kaj tiam li komencis dronigadi siajn pensojn kaj sin mem en brando. Kiam lia sano estis ruinigita, li venis en la kamparon, kie oni pagis por lia loĝado kaj manĝado. Li estis pia kiel linfano, kiam nur ne atakis lin lia nigra spirito, char tiam li farigiadis nekvietigebla, kai curadis tra la arbaro kiel ciassata besto. Sed ciu foie, kiam ni successis venigi lin returne heimen, kiam ni successis enigi en lian manon la libron kun la sekigitai crescajoi, tiam li povis sidi antau gi dum la tuta tago, pri rigardi unu crescajon post l'alia, cae ofte sur liai vangoi fluis larmoi. Dio sias pri cio li pensis tiam, sed li petis che oni metu al li la libron en la cercon, cae nun gi cusias apud li, cae baldau oni al nailos super li la fermoplaton, cae li cusios quiete en la malvarma tombo. Oni levis la cadavran tucon, pazzo estis sur la visaggio della mortinto. Radio del suno falis sur gin, hirundo rapidege enflugis en la laubon, cae gaie pepinte super la capo della mortinto, gine hautinte flugis returne. Kiel strange estas al ni en la animo, ni ciui tion spertis, ciam ni denove eo prenas malnovain letteroin eo nia junezzo cae legas ilin. Tiam relevigas quasau tuta vivo cun ciui siai esperoi, cun ciui siai zorgoi. Ciam multe eo tivi homoi cun ciui ni en tiu tempo tiel amice interrilatis, estas nun mortintai por ni, quancam ili ancorau vivas. Sed longe, longe ni ne pensis pri tiui, pri kiui ni iam esperis, ke ni restos en intima rilato kun ili, ke ni reciproke dividos inter ni malgioion kai gioion. La sekiĝinta kverka folio en la libro rememorigas pri amiko, lerneja amiko, amiko por la tuta vivo. Li alfixis la folion alla studenta ciapo tie en la verda arbaro, ciam la ligo estis farata por la tuta vivo. Cie li nun vivas? La folio conservigis, la amicetso forgesigis. Jen estas fremdlanda flor varmeia crescajo, tro delicata por la giardenoi de la nordo. Shainas quasau existas ancorau la bonodoro en citiui folioi. Si donis gin alli, la fraulino eo la nobela giardeno. Jen estas la akvolilio, kiun li mem deŝiris kaj malsekigis per maldolĉaj larmoj. Kun la maldolĉaj larmoj la lilio eo la sensalaj akvoj. Kaj jen estas urtiko, kion diras ĝia folio, kion li pensis, kiam li ĝin deŝiris, kiam li ĝin konservis. Kaj jen estas konvalo eo la soleco de la arbaro. Jen estas lonicero eo la florpoto de la drinkejo, kaj jen estas nudaj akraj herbaj trunketoj. La floranta siringo klinis siajn freŝajn bonodorajn floraĵojn super la kapon de la mortinto. La hirundo denove preterflugas, kvivit, kvivit. Nun venas la portistoj kun najloj kaj martelo. La fermoplaton oni metas super la mortinton. Lia kapo ripozas sur la muta libro. Konservita, forgesita.